Копнежът на вековете, глава 32, Стотникът. Христос бе казал на царския служител, чийто син излекува: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Йоан 4, глава 48 стих. Той тъгуваше, че собственият му народ иска външни белези за неговата месианска служба. Много пъти се беше чудил на тяхното неверие, но се удиви от вярата на стотника, който дойде при него. Стотникът не постави под въпрос силата на Спасителя. Дори не го помоли да дойде лично и да извърши чудото. «Кажи само една дума», рече той, «и слугата ми ще оздравее». Слугата на стотника беше парализиран и лежеше на смъртно легло. Римските слуги бяха роби, купувани и продавани по пазарите, и към тях се отнасяха грубо и жестоко. Стотникът обаче беше нежно привързан към своя слуга и желаеше неговото оздравяване. Вярваше, че Исус може да го излекува. Не беше виждал Спасителя, но разказите, които чуваше, му вдъхваха доверие. Въпреки законничеството на евреите, този римлянин бе убеден, че тяхната религия е по-възвишена от неговата. Вече бе успял да премахне бариерите на националните предразсъдъци и гордост, които разделяха завоевателите от победените народи. Беше показал уважение към службата за Бога и добро отношение към евреите като негови поклонници. В Христовото учение, представено му от други хора, той откри именно това, което задоволява нуждите на душата. Цялата му духовна същност откликна на думите на Спасителя. Стотникът обаче се чувстваше недостоен да дойде в близост с Исус, и затова помоли еврейските старейшини да отправят молба за оздравяването на слугата му. Те познаваха великия учител и сигурно можеха да се отнесат към него така, че да спечелят благоразположението му, мислеше си стотникът. Когато Исус влезе в Капернаум, беше посрещнат от делегация на старейшините, които му разказаха за желанието на стотника. Настояха с думите: той заслужава да направиш за него това, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Исус незабавно тръгна за дома на царския служител, но не можеше да върви бързо поради натиска на множеството. Новината за идването му стигна преди него и стотникът, показвайки неувереност в себе си, изпрати послание: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Но Спасителят продължи да върви и стотникът, осмелявайки се най-накрая да застане пред него, довърши своето послание. Затова не счетох себе си достоен да дойда при теб, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт и имам подчинени на мен войници, и казвам на един иди, и той отива, и на друг ела, и той идва, и на слугата си направи това, и той го прави. Както аз представям римската власт и моите войници признават властта ми за неоспорима, така ти представяш властта на безкрайния Бог и всички създания се подчиняват на твоето слово. Ти можеш да заповядаш на болестта да си отиде и тя ще се подчини. Ти можеш да извикаш твоите небесни вестители и те ще предадат лечебна сила. Изговори само дума и слугата ми ще бъде излекуван. Като чу това, Исус му се очуди, обърна се и рече на вървящия подир него народ: казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. А на стотника каза: както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. Еврейските старейшини, които бяха препоръчали стотника пред Христос, показаха, че никак не им е близък духът на Евангелието. Те не признаваха, че голямата нужда на човека е нещо достатъчно, за да поискат милост от Бога. В своето самодоволство те препоръчаха стотника поради услугите, които бе правил на нашия народ. Стотникът обаче каза за себе си: не съм достоен. Сърцето му беше докоснато от Христовата благодат. Той видя собствената си незначителност и все пак не се поколеба да помоли за помощ. Не се надяваше на своята доброта. Единственият му довод беше голямата му нужда. Вярата му се хвана здраво за Христос и за неговия истински характер. Той не повярва в него просто като в един чудотворец, а като в приятел и спасител на човечеството. Само така всеки грешник може да отиде при Христос. не чрез праведни дела, които ние сме извършили, но по Неговата милост. Тит 3:5. Когато Сатана ти каже, че си грешник и че няма надежда да получиш благословение от Бога, кажи му, че Христос е дошъл на света, за да спаси грешниците. Ние нямаме нищо, с което да се препоръчаме пред Бога, но молбата, която можем да издигаме и сега и винаги занапред, е нашето крайно безпомощно състояние, водещо до необходимост от Неговата изкупителна сила. Отхвърляйки каквото и да било упование в самите себе си, можем да погледнем към кръста на Голгота и да кажем: «Откуп в ръката си не нося, но кръста твой аз милост прося». Стих от известна протестантска песен в Америка. Евреите бяха учени от детските си години за делото на Месия. Те притежаваха боговдъхновените предсказания на патриарси и пророци и символичното учение на жертвената система, но пренебрегнаха светлината и сега не виждаха нищо привлекателно в Исус. Що се отнася до стотника, роден в езичество, възпитан в идолопоклонството на имперския Рим, на пръв поглед лишен от достъп до духовен живот поради възпитанието си и поради заобикалящата го действителност, дори изолиран поради фанатизма на евреите и поради презрението на сънародниците си към Израилевия народ, именно този човек съзря истината, за която Аврамовите чеда бяха заслепени. Той не изчака да види дали самите евреи ще приемат този, който твърдеше, че е техният месия. Когато истинската светлина, която осветлява всеки човек, дойде на света, Йоан 1:9, и изгря над него, той разпозна славата на Божия син, макар да беше страничен наблюдател. За Исус това беше проба за делото, което Евангелието щеше да извърши сред езичниците. Той очакваше с радост в Неговото царство да се съберат души от всички народи. С горчевина Спасителят описа пред евреите резултата от отхвърлянето на Неговата благодат. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Аврам, Исак и Яков в небесното царство, а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Уви, колко много хора все още вървят към същото фатално разочарование. Докато души физическа тъмнина приемат Неговата благодат, колко много хора в християнските страни пренебрегват озарилата ги светлина. На повече от 20 мили от Капернаум, върху платото, издигащо се над просторната и красива израелска равнина, се намираше градчето Наин. Исус се запъти точно натам. Повечето от учениците му, а също и други хора, го съпровождаха, а по целия път множества се стичаха с купнеж да чуят неговите думи, изпълнени с любов и милосърдие. Водеха своите болни за изцеление и се надяваха, че този, който притежава такава чудна сила, ще се обяви за царя на Израил. Следваше го голяма тълпа от щастливи и нетърпеливи хора, които го съпровождаха по каменистата пътека към портите на планинското градче. С приближаването си забелязаха погребална процесия, която излизаше от портите. Бавно и мъчително се придвижи тя към мястото на погребението. Отпред на носилка лежеше тялото на мъртвия, а наоколо бяха оплаквачките, чието плачове и ридания раздираха тишината. Изглеждаше, че всички жители на града са се стекли да изразят своята почет към мъртвия и съболезнованията си към близките му. Гледката наистина будеше състрадание. Починалият бе единствен син на майка си, която бе вдовица. Самотната жена изпращаше в гроба единствената си земна подкрепа и утеха. И Господ, като я видя, смили се за нея. Докато тя пристъпваше, плачейки без да вижда нищо и без да забелязва Исус, той се приближи и й каза нежно: «Не дей плака». Канеше се да превърне скръпта и в радост, но въпреки това я утеши с нежност и съчувствие. Тогава се приближи и се докосна до носилото. За него дори допирът със смъртта не причиняваше ритуално умърсяване. Според Моисеевия закон, всеки, който се е допрял до мъртвец, е бил считан за омърсен и е трябвало да извърши известни ритуали, за да се очисти. Носачите се спряха и риданията на оплаквачките стихнаха. Двете големи групи се събраха около носилката, надявайки се на невероятното. Там стоеше един, който бе лекувал болести и бе изгонвал демони. Дали и смъртта е подвластна на неговата сила? С ясен и властен глас прозвучаха думите. «Момче, казвам ти, стани!» Този глас прониза ушите на мъртвия. Младежът отвори очи. Исус го хвана за ръка и го вдигна. Погледът му се спря на жената, която ридаеше до него. Майка и син се хвърлиха един към друг в продължителна, силна и ликуваща прегръдка. Сякаш омагьосано, множеството наблюдаваше занемяло. И страх обзе всички. Замлъкнали в страхопочитание, те останаха неподвижни за известно време, сякаш се намираха в Божието присъствие. Тогава славеха Бога, казвайки: «Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своя народ». Погребалната процесия се завърна в Наин като ликуващо шествие. И това, което казаха, се разнесе за него по цяла Юдея и по цялата околност. Този, който в древността застана до скърбящата майка край портите на Наин, наблюдава всеки жалеещ край ковчега. Вълнува се от нашата скръб и ни съчувства. Сърцето му, което обича и състрадава, е сърцето на непроменимата любов. Думите, които върнаха мъртвия към живот, са не по-малко валидни сега, отколкото когато бяха отправени към младежа от Наин. Той казва: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Матей 28:18. Тази сила не е намаляла с времето, нито се е изчерпила от непрестанното действие на неговата изобилна благодат. За всички, които вярват в него, той все още е живият спасител. Исус превърна скръпта на майката в радост, когато и върна сина. И все пак, младежът бе възвърнат към този земен живот, за да изживее и неговите мъки, трудности, опасности и отново да премине във властта на смъртта. Исус обаче утешава нашата скръб за мъртвите с вест на безпределна надежда. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. От еврейски шеол, т.е. гроб и яма. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта са били през целия си живот подчинени на робство. Откровение 1 глава 18 стих, Евреи 2 глава 14 и 15 стих. Сатана не може да задържи мъртвите в своята власт, когато Божият син им даде живот. Не може да задържи и в духовна смърт нито една душа, която с вяра приеме Христовото могъщо слово. Бог казва на всички мъртви в греха: «Стани, ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите». Ефесяни 5:14. Това слово е вечен живот. Както Божието слово, което е създало за живот първия човек, все още дава живот, както Христовите думи: «Момче, казвам ти, стани», дадоха живот на младежа от Наин, така и думите «Възкръсни от мъртвите» са живот за душата, която ги приеме. Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Колосяни 1:13. Всичко това ни е обещано в Неговото Слово. Ако го приемем, получаваме избавлението. И ако живее в вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Римляни 8:11. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. 1 Солунци, 4 глава, 16 и 17 стих. Това е словото на утеха, с което той ни препоръчва да се утешаваме един друг.